Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій порі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і в ефірі програма «Modus Vivendi», яка реалізується спільно Християнською службою порятунку та Радіо Марії. Цією програмою ми продовжуємо цикл розмов про участь мирян у житті церкви, про взаємодію мирян і церкви, про виклики, які виникають на цьому шляху, про волонтерську та фінансову підтримку церкви та соціального служіння, ну і, звичайно, про успіхи та перемоги на цьому шляху. Наша сьогоднішня передача виходить майже напередодні Міжнародного дня волонтера, який у всьому світі відзначають 5 грудня. І темі «Від волонтерства до соціального підприємництва» був присвячений форум соціального служіння Української греко-католицької церкви, який відбувся вчора. І наш сьогоднішній гість – учасник цього форуму, отець Любомир Яворський, патріарший економ ГКЦ і голова антикризового центру. Отче, вітаю, рада, що ви відгукнулися на наше запрошення.
Вітаю, дякую, слава Ісусу Христу.
Отже, вчора відбувся форум соціального служіння ОГКЦ, який був присвячений темі «Соціальна відповідальність у громаді – від волонтерства і до соціального підприємництва». Для слухачів, це щорічний форум, який зараз відбувся вже вп'яте. Отже, скажіть, будь ласка, декілька слів про те, що таке соціальне служіння церкви, і чому Українська греко-католицька церква приділяє цьому таку увагу?
Ну, бачите, це насправді дуже один з великих і вагомих аспектів життя церкви і життя людини. Коли ми говоримо про основну місію церкви, це поширювати Слово Боже, евангелізувати і спасати людську душу, правда? Але попри ці основні речі, також не менш важливі це є звичайний побут людини, життя людини. Бо Христос каже до своїх учнів, ви їм дайте їсти. Тобто Господь фізично накормив, та? Тим зробивши велике чудо, помноживши хліб і рибу. І соціальне життя церкви – це, власне, бачити своїх вірних, бачити людину, ту, яка є в потребі. На жаль, в нас в Україні все більше і більше людей тих, які є в потребі, правда? І це соціальне служіння, церква, яка відкрита на ті потреби, організовує різні спільноти, різні акції, різні інституції навіть, які, власне, покликані, щоб надавати соціальні послуги. Ну, найбільш поширена, скажімо, там в Україні, це Caritas, це її роль в Українській католицькій церкві Caritas України, в Римокатолицькій церкві Caritas Space. Це ті організації, які надають соціальні послуги. І ось і тим допомагають конкретній людині.
Дякую, отче. А от часто можна чути закиди на кшталт, що церква, яка займається там тільки соціальним служінням, вона має ризик перетворитися от сугубо на благодійну організацію. Чи можемо ми взагалі якось так казати?
Ну, дивіться, важко сказати.
І чи повинні ми взагалі відмежовувати благодійність від церкви?
Ну, я би не відмежовував це. Давайте так скажемо, що церква, коли ми говоримо в Україні, яка діє, та, можемо говорити в цілому світі, але зараз говоримо про церкву в Україні, вона діє через різні юридичні особи. І основна юридична особа – це релігійна організація. Релігійна організація – це наші спільноти, парафії, які, де відбувається це душпастерське служіння, та, де сіється Слово Боже. Але в церкві є також і благодійні організації, які, власне, і надають благодійність, живуть благодійністю, надають допомогу різним спільнотам, різним людям, але також, і не тільки, коли говоримо про допомогу, але також, коли здійснюють різного роду програми свої. До прикладу, у нас в Греко-католицькій церкві є фонд Шептицького. І фонд Шептицького, він здійснює програми душпастерського спрямування, де наші комісії охорони здоров'я, військового капеланства, катехетичні, молодіжні, де здійснює через цей фонд свою місію. Та? Там частина знаходиться також не раз і благодійною. Та? Тому що, наприклад, якщо якась комісія організовує табори для дітей, І вони вже роблять певну роду благодійність, та, і соціально навіть потребу, я би сказав, вирішують. Можливо, не проблему, але mm-hmm. потребу соціальну. Тому що десь діти мають бути задіяні, вони літком, ще щось. Тому я думаю, що тут має бути дуже сильний баланс. Церква точно не може бути соціальною тільки інституцією. Це буде неправильно. Якщо вона стане соціальною інституцією і забезпечувати тільки хліб насущний, абсолютно вона розходиться зі своєю місією. Церква має бути інституцією, яка покликана спасати людську душу. Та? Це є така ключова річ. Але для того, щоб спасати, одне – ширити Слово Боже, але ми не можемо допомогти потребуючій людині. Бо тоді ми будемо якось, ну, лжепророками. Ми будемо одне говорити про спасіння, але не будемо співчутливими, не будемо бачити потреби людини. Для того дуже потрібно мати цей баланс, здоровий баланс.
Тобто те, з чого ви починали, що дайте ви їм їсти, ми повинні теж чимось поділитися.
Очевидно.
Для цього і насущним хлібом, не тільки словом.
Не тільки словом, воно має балансувати.
Ясно. От вчора на форумі соціального служіння темою вашого виступу було соціальне підприємництво. І ця тема достатньо популярна зараз. Але я от помітила, що коли ми чуємо слова соціальне підприємництво, то у людей, які з цим менше стикаються, найчастіше виникають дві асоціації. Ми або акцентуємо на слові соціальний, і тоді ми очікуємо щось на кшталт благодійності, тобто, що от послуги будуть для клієнтів цих послуг, для отримувачів цих послуг, вони будуть безкоштовні або майже безкоштовні. Так часто буває. От, особливо в християнських організаціях, коли ми бачимо слово християнське, чекаємо, що там автоматом буде все безкоштовно. Або ми, навпаки, зосереджуємося на слові підприємництво і думаємо, що це ж звичайний бізнес, а слово соціальний, воно є чимось на кшталт маркетинговим ходом. Знаєте, як зараз пишуть на етикетках там еко, органік, на мінеральній воді без ГМО, а у нас так от соціальний бізнес. Тому, отже, чим є соціальне підприємництво і ще не менш важливо, чим воно не є?
Угу. Я думаю, що це гарне запитання, над яким можна дуже довго роздумувати. І це могло би бути також навіть окремою передачею про соціальне підприємництво.
Ми собі візьмемо на замітку.
Я думаю, бо я би хотів також роздумати довго в цьому питанні, в соціальному підприємництві, знаєте, бо коротко буде відповісти важко, але я спробую. Я спробую відповісти, тому що соціальне підприємництво, найперше так на вступ, тому що не всі мали можливість бути на вчорашньому форумі і слухати його, але так на вступ, соціальне підприємництво – це окремий вид діяльності, який в центрі свого існування ставить не прибуток, а конкретні задоволення соціальних потреб людини. І там справджується християнська місія і розуміння грошей, що це є як засіб, тільки певний інструмент, щоб можна було комусь допомогти. І ось коли соціальне підприємство ставить собі за мету вирішити певну соціальну проблему, то там не стоїть у фокусі тільки прибуток. Знаєте, я, навчаючись в бізнес-школі, чую не один раз від таких високих фахових вчителів з фінансів, з бізнесу, які кажуть, що в бізнесі ключова мета – це гроші.
Угу.
От в звичайному бізнесі мета – це гроші. Якщо бізнес не приносить гроші, то що це за бізнес? Так от в соціальному підприємстві ключова мета є зовсім інша. Так. Якщо це є соціальний бізнес, він мусить генерувати дохід. Тому що він має бути самоокупний, там є люди, які працюють, які мають мати також винагороду, зарплати. Але прибуток йде на потребу. Та? Тобто на конкретне вирішення якоїсь цієї чи іншої проблематики. Якщо ми будемо говорити, знаєте, дуже можна не розбиратися і сказати, це якщо то тільки бізнес, церква починає,
тільки бізнес, да.
Церква займається бізнесом, знаєте, це дуже легко розпізнати. Я свого часу багато років очолював Патріарший Полонський центр. І Патріарший Полонецький центр – це, як на мене, соціальне підприємство.
Угу.
Тому що, і це дуже помітно, бо ми ніколи не ставили собі, власне, як в бізнесі, тільки прибуток, тільки гроші. Ми ставили в паломництві, в цьому соціальному підприємстві паломницького центру спасіння людської душі, подорож, паломництво. І ми не раз їхали навіть в мінус. Якщо виходила там поїздка і там десь, скажімо, на 1000 євро в мінус не виходило, ми доінвестовували цю поїздку, нехай їдуть тих 15-20 людей, але вони приїдуть іншими. Ми розуміли велику, глибоку роль, яку відіграє паломництво.
Угу.
І тому дуже легко пересічний християнин може відрізнити, чи це є чистий бізнес і прикриваються там, скажімо, соціальними гарними, як ви казали, трендовими такими гаслами,
угу.
чи це є справді підприємство, яке має на своєму рахунку наскільки багато успішних кейсів, скільки вони допомогли, скільки вони зробили, як вони діють, знаєте, це дуже сильно помітно.
Отже, а чим регулюється зараз діяльність соціального підприємництва в Україні?
На жаль, в Україні це відсутня ця законодавча база.
Угу.
І у нас є соціальні підприємства, які зароджуються, але вони не є в рівних умовах. Або навпаки, вони є дуже в рівних умовах з звичайним бізнесом. І вони не витримують певного роду конкуренції. Та? Тому що, до прикладу, в Європі дуже це поширене соціальне підприємництво. В Європі соціальне підприємництво як цілий напрямок – це дуже потужний гравець, партнер тих держав. Якщо ми скажемо, що в Великій Британії понад 50 тисяч соціальних підприємств,
ого.
Понад 50 тисяч, так вони реально вирішують конкретну соціальну проблему. І вони регулюються відповідними законодавчими актами.
Тобто вони мають якесь спеціальне законодавство,
очевидно,
так?
Яких, на жаль, в Україні немає. Але ми собі маємо це на замітку і будемо зараз над тим працювати, щоб соціальне підприємництво, воно, оскільки зараз набирає все більше і більше обертів, бажання його запускати, то потрібно, очевидно, це регулювати і сприяти з боку законодавчих різних ініціатив і різних актів.
Тобто його готові навіть підготувати проекти таких актів?
Так, ми маємо у нас при Патріаршій Курії виконуваті, за який я відповідаю, ми маємо створений консультаційний центр, ми створили цілу таку програму «Мудра справа».
Uh-huh.
І ця платформа «Мудра справа», вона має декілька аспектів, які вона має вирішити. І
наприклад?
Одна з, наприклад, консультаційний центр, він зараз має напрацювати стратегію економічного життя церкви. І ця стратегія економічного життя церкви, вона дасть можливості побачити, а в яких напрямках церква має фінансово діяти, бо банальна річ – але на наше служіння, на нашу місію є дуже необхідний ресурс. І ось ця стратегія фінансова життя церкви, вона, власне, має показати, а як церква може ефективно залучити ресурс для якнайкращого служіння її. Та? І цей консультаційний центр, він має певне своїх зараз консультантів, які мають певного роду фахову експертизу, які консультують громади, парафії, єпархії на місцях, але також вони мають зараз у себе в роботі це напрацювання законодавчих різних ініціатив, що стосується соціального підприємства.
Це от дуже оптимістичні новини, справді не знала про це, і це дуже обнадіює, що церква справді займається всерйоз і фахово такими питаннями. Давайте повернемося до соціального підприємництва. А хто ці люди, які зараз займаються соціальним підприємництвом? Тобто ми зараз поговорили, що вони не мають на меті одержати прибуток.
Основний, основним. Вони мають, тобто, на меті
вони мають одержати, вірніше, вони мають на меті одержати прибуток, але це не є їхнім основним мотивом. От хто ці люди, і чи можете ви назвати приклади таких бізнесів, можливо, щоб у наших слухачів більше склалося уявлення, що це таке?
Бачите, дуже цікаво було, я рекомендую послухати в записі на живому телебаченню форум соціального служіння, який відбувався, бо там такий був дуже гарний пан Любомир, який з оцем Андрієм, не пригадую зараз прізвище, але запускають різні соціальні підприємства на Сколівщині. І, знаєте, вони насправді з цієї церковної хати, плебанії, зробили цілу майстерню, знаєте, з дерева, що там виробляють різні зараз до різдвяних ярмарків, ще щось. І ось такий приклад гарний, він розказав про своє таке місцеве соціальне підприємництво. Але я вам скажу, що насправді на цьому форумі, коли я спілкувався, до мене відразу в месенджер пише ще один активний священник. Тут було Сколівщина, це Сокаля, отець Ярослав Валюх. І він там, розумієте, на парафіяльному домі вже організував практично вже до завершення кухня, трапезна, де він це разом з молоддю активною, він це організовує, цей прибуток вони беруть на ті самі табори, щоб робити, з молоддю працювати. Тобто є конкретна мета, для чого цей дім, який вони запускають разом з кухнею, ресторанчиком, таким кафе, для чого цей прибуток вони будуть задіювати. Відразу там неподалік, в Червонограді, отець Володимир Ващук, він запустив, кажуть, я мушу там поїхати, він мені сам розказував, але те, що говорять, хто куштував, в нього прекрасна, чудова зараз пекарня. Він, кажуть, пече хліб і хлібові ті вироби, ну, неймовірно смачні, та? Коли ми говоримо про гроші.
Тобто люди купують не з питань благодійності, а тому, що це реально смачно,
це реально ще й смачно, здатно, так? Та, ще й реально смачно, і вони розуміють, куди ті кошти йдуть, знаєте. Отут важливо, куди мої кошти йдуть,
так? Та?
Не тільки в чистий бізнес, але вони ще й мені смачно, а ще й мої кошти йдуть на вирішення певних соціальних потреб.
Ну, мені смачно, це теж не останній момент.
Так. Ну, я думаю, що кожному. Якщо було б не смачно, то краще зробити пожертву, але вже б того не купляли, знаєте.
Ну,
тому
так.
Тут має бути мистецтво. Та. Коли ми говоримо про гоші, сестри монахині, наші пресвятої родини, які мають соціальне підприємство, і печориці вирощування, і макаронної продукції, і зараз лухину вже на підході, вже мають, вже того року вони вже реалізовували. Тобто, насправді, чи на Донбасі, в Краматорську, отець Василь, там дуже активний священнослужитель, який там равлокове господарство запускає, виноградник і ще інше. Тобто, насправді, тих ініціатив є так багато, тих людей, які на сьогоднішній день запускають певні соціальні підприємства. Очевидно, що вони зустрічаються з великими труднощами. Очевидно, що їм дуже важко розвивати цей бізнес, якщо робити його глобальним, великим. Та? Не раз це звичайне волонтерство, це підхід, знаєте, має час і тим займається, а зазвичай не завжди має і часу тим займатися. І тут дуже потрібно і професійні люди, які складуть правильний бізнес, портфель, кейс, цілий, як реалізовувати це підприємство, правильно прорахувати, залучити фінансистів, юридично прорахувати це все, маркетологів, як це рекламувати, як виходити на продажі. Це все, на жаль, не завжди є дуже сильно упорядковано. До речі, роблю рекламу нашому консультаційному центру. Він якраз має це
я
на меті.
Я якраз хотіла спитати, хто ж допомагає?
І вони зараз допомагають. Вони мають декілька проєктів, які вони ведуть, і це організовують. І там є фахівці, люди, які, власне, це роблять. Та? Тому тих соціальних підприємств на сьогоднішній день в церкві вже є чимало.
Тоді вже скажіть трошки детальніше про консультаційний центр, тому що ми розуміємо, що підприємництво, ну, навіть попри свій соціальний аспект, воно все одно залишається підприємництвом. І ці люди, котрі ним займаються, або повинні мати якісь спеціальні знання, як вести бізнес, або хтось їх повинен цьому навчити. Тому що так, якби перерахували, це і фінанси, і маркетинг, і продажі, ще тому що управління проектами, якесь стратегічне мислення, юридична підтримка безмежно велика, напевно. Як консультаційний центр в цьому допомагає?
Бачите,
можливо, є якісь програми або курси навчання? Або...
Він консультаційний центр, це не про навчання, та він не має навчання в собі, він має вже пропрацьовані. Ви знаєте, ми подивилися за рік часу роботи консультаційного центру, що у нас практично в церковних структурах ті самі системні помилки, ті самі виклики, ті самі потреби. Дуже різно це буває від виду специфіки, та яку бізнес-модель соціального підприємства вибирає священнослужитель чи згромадження, чи якийсь інший. І консультаційний центр пропрацював, скажімо, вже на конкретних прикладах від А до Я в реалізації цілого проєкту. І вони мають там в роботі зараз там декілька хороших активних священників, які навчалися, вони пройшли відповідне навчання. У нас, до речі, таке навчання організовувала і організовує молодіжна комісія, вона називається МАПА. І там активні священники проходять, я це називаю міні-MBA, тобто така, знаєте, маленька школа юного підприємця. Та? І там, до речі, ці священники, які навчилися, пізніше їм треба ті свої знання, а вони хочуть, прилаштувати. І в консультаційному центрі є ще одна така роль, яка називається посада така, напрямок ментор. Це людина, яка супроводжує, яка немов би за руку провадить, та, того активного священника. Я так буду казати, активного, може хтось буде ображатися, що є активні, а є неактивні. То може треба якось замінювати буде це слово.
Ми будемо розуміти, що ці, які...
Соціальне підприємство хочемо займатися. Але всі активні. Всі активні, бо хто не займається соціальним підприємством, вони також активні, бо вони займаються глибинно-душпастерською опікою. Та? Тому тут, можливо, я неправильно висловився. Але ось тих священнослужителів, які хочуть здійснювати соціальне підприємство, їх треба супроводжувати. Та? І розкладати ті всі процеси побудови їхньої бізнес-моделі і кінцевого прорахунку. Бо насправді можна і заінвестувати кошти, а вони можуть пропасти, та і неправильно прорахувавши, неправильно врахувавши ті чи інші моменти, і замість тої доброї ідеї, і людина набуває гулі, та і витрачає цей дорогоцінний ресурс, тому що його дуже все важко і важко, знаєте, залучити. Це не є так просто залучити ресурс, щоб щось почати, скажімо, робити. Тому консультаційний центр має ці кейси, ці напрямки, і він веде, та, на сьогоднішній день. Для нас виклик є, тому що ми не сподівалися, що аж так багато хочуть спільнот займатися соціальним підприємством. Та, і цей консультаційний центр поки що має по одному експерту. Та. Те, що ці всі речі, як я казав, вони масштабуються, вони мають дуже типові і виклики, і завдання, і можливості, але все рівно замало особового складу, який може охоплювати більше спільнот. Та? То ми, власне, зараз напрацьовуємо спільно з Карітасом України, які також мали гарні проекти в напрямку соціального підприємництва на парафіях, в громадах, щоб можна було якнайкраще і мати ресурс надавати соціальні послуги. Власне, ми з ними зараз так пропрацьовуємо, щоб залучити більше експертів до цього консультаційного центру.
Тобто консультаційному центру теж уже потрібне масштабування, так?
Потрібне масштабування.
І слава Богу.
Та.
Це добре, що є такий попит на такі послуги. Отже, але про священників. От серед людей, яких ви назвали, які займаються соціальним бізнесом, от більшість кого ви назвали, це священники, це сестри, це якісь чернечі спільноти. І вам, от, я впевнена, теж доводилося стикатися із твердженнями, що священники повинні служити Богу, а не займатися бізнесом. От скажіть, будь ласка, які мали б бути контраргументи на такі твердження, і чи взагалі потрібно це протиставляти?
Та, ви знаєте, я почну, щоб не про когось, почну про себе.
Давайте.
Бо то буде, напевно, що справедливо і чесно, та?
Угу.
А пізніше будемо про когось говорити. В минулому я військовий капелан і практично був головним військовим капеланом з 2006 року по 2018 рік. І час війни, і в мене насправді душпастирського служіння, ну, в досвіді є дуже багато. Та?
Угу.
Паралельно я, коли в Києві, то я був сотрудником в Патріаршому соборі Воскресіння Господнього, і там... У нас дуже там хороша, велика спільнота парафіяльна, що неділі дуже багато сповідей, літургії, графік, чергування, служіння. Ну, таке чудове, прекрасне, знаєте, буття священнослужителя. Та? І тут вияв його місії. І коли з різних причин, мені невідомих, мене покликали, відкликали з військового капеланства, а призначили, ну, займатися фінансами Української Ортодоксальної Церкви, керівного центру нашого патріаршої курії. І багато речей, які я не можу собі пояснити, але одну річ, яку я казав Блаженнішому Святославу, як мене покликав, я кажу, напевно, що мені треба віддати всі обов'язки, які я до того часу мав. І мав їх немало, бо паралельно ще й патріарший Полонський центр очолював. Кажу, крім одного, от парафіяльного життя не можу залишити. Мушу завжди залишитися священнослужителем. Я йду працювати напрямок фінансів, я буду вчитися, я завершив одну бізнес-школу, зараз другі навчаюся, знаєте, вчу і економіки, і інших речей, бо треба вчитися, знаєте, в нас на це не вчили, щоб нормально мати команду і працювати з ними, і осягати певних результатів. Але от душпастирського спрямування я не можу залишити. Бо це те, що мене підживлює. Це те, що дає мені силу, розуміння, бачення, для чого я все інше буду робити. Для чого я все інше запускаю, якісь підприємства соціальні, десь шукаю ті ресурси, кошти, щоб ті інституції функціонували, ще якісь речі, знаєте. Бо я розумію, для чого це потрібно. Бо я тільки як душпастер, служачи людині, я розумію, що це потрібно робити. Та? Тому я завдячую, що я до сьогоднішнього дня є душпастером, практикуючим. Мені це не вдається на щодень робити, бо це я роблю тільки на вихідних, але тоді нема вихідних. Ну, але що робити? Така наша доля. Але я від того щасливий, та, що можу служити душпастерськи, а тоді і перекладати. Коли ми будемо говорити тепер про інші спільноти, очевидно, ми не можемо замінити, бачите, ми маємо дуже успішний приклад столітньої давності митрополита Андрея Шептицького. Він же це пройшов в церкві. Перше, що він зробив, коли треба було запускати різні кооперації, кооперативи в різних напрямках, розвивати село, ну, на кого він мав опертися? Він оперся на своїх священнослужителів. Він їх вчив. Вони стали фахівцями інших галузів, професій. Та? Для чого? Для того, щоб запустити певний процес. Але запустивши цей певний процес, та мають підхопити спільноти вже їх. Священник має вернутися назад в свою основну роль. І коли ми бачимо тих священнослужителів, які запускають ті соціальні підприємства, вони це роблять не самі. Неможливо самому запустити якийсь там, знаєте, гарний соціально-відповідальний бізнес. біля тебе є якась спільнота, біля тебе є якісь люди, ти з ними це працюєш. Здебільшого, це ті парафіяни. Так як цей Любомир з Колівщини, він є парафіянин цього отця Андрія, і він разом з ним так вхопився цим соціальним підприємством, хоча приїхав в це село для того, щоб кози робити бізнес і кози мати. А він так цей рік запрацювався, що навіть траву не покосив, і кози не будуть мати що їсти, бо його, знаєте, вкрало волонтерство в соціальному підприємництві, що треба, ми це зробимо, ми це побудуємо, і все буде. Тобто цей отець, він має людей, які вірять в це, які хочуть щось, які хочуть більшого щось робити, служити, та? І очевидно, він, як, знаєте, з ними цей Мойсей, надихає їх, провадить їх, але вони роблять. І звідти виростає якийсь ще інший лідер, який перехоплює цю справу і вже її веде, тому що священнослужителю це дуже важко поєднати і одне, і друге. І не потрібно, щоб це так наскільки заангажовувалося, тому що найбільше це потрібно формувати біля себе команди, щоб вони вчилися, передавати, і вони це роблять. Та.
Тобто священники є от більше лідерами і каталізаторами в цьому процесі? Ви кажете, що вони це роблять з парафіянами, але водночас вони це роблять, я так розумію, і для парафіян, і навіть не стільки, що парафіянам потрібні саме послуги, як парафіянам потрібна ця от причетність, ця спільнота, так, формувати?
Бачите, при парафіях у нас є, я думаю, що в Римокатолицькій церкві є ці різні ради. І одна з тих рад – це є економічна рада. І там оце вже ця економічна рада, де вони сідають священнослужителем, священнослужителі з економічною радою нехай буде, і сідають, думають, слухайте, а давайте продумаємо, як нам храм утримувати? Дивіться, яка ціна на газ. А в нас, дивіться, скільки є людей, які потребують, яких ми, а в нас сиротинець є на парафії, а в нас військова частина є на парафії, а нам треба тим допомогти, а в нас є діти, а в нас є, знаєте, тих потреб, скільки людей, а як нам це? Каже, давайте тоді, може, почнемо, вже маємо такі приклади, може, давайте почнемо робити там вареники, ще щось, почнемо, парафія почне щось робити додатково, щоб генерувати дохід для нашого ефективного служіння. І вони радяться, і разом, давайте, робимо. Це невід'ємна частина нашого, нашого чи душпастерського, чи того соціального плану життя нашої парафії.
Дякую, отче. А для слухачів нагадаю, що в ефірі програма «Модус Вівенді». Ми сьогодні говоримо про соціальне служіння церкви, зокрема про соціальне підприємництво. І гість нашої студії – отець Любомир Яворський, патріарший економ Української греко-католицької церкви і голова антикризового церкви. Отче, от щойно ви згадали гарне питання. У нашому циклі передач ми багато розмовляємо про те, якою мала б бути взагалі участь мирян, участь парафіян у житті церкви. От в попередніх випусках ми вже розмовляли з настоятелем парафії святих Бориса і Гліба отцем Андрієм про соціальне служіння окремої київської парафії. Ми говорили з отцем Володимиром Кусняжем про те, як підтримували церкву юдеї та перші християни. Вчора на форумі дуже багато йшлося про волонтерську підтримку, і вона є дуже вагомою і дуже важливою. І все ж, жодним чином не знецінюючи цю величезну волонтерську підтримку, яка є в церкві, ми все одно пам'ятаємо, що є питання, які волонтерством вирішити досить складно. Тобто це питання фінансові. Наприклад, ті ж оплати рахунків. Так, як ви кажете, прийшов рахунок на газ, скільки б ми не волонтерили, а треба перераховувати. Можна продати собаку або козиця Любомира, але шкода. І отже, наскільки церкві потрібна саме фінансова підтримка від своїх мирян?
Ну, бачите, тут треба так розрізнити церква, як глобальна церква, і церква як інституція, яка забезпечує глобальність церкви.
А давайте і так, і так.
І церква як парафіальна спільнота. Бачите, тут є таких три виміри.
Давайте так. У всіх трьох потрохи.
Всіх трьох потрохи.
Добре, давайте з найближчого, давайте з парафіяльного почнемо.
Давайте, так, може бути з парафіяльного. З парафіяльного – це певна інституція.
Ну, парафіяльний – це той, з яким ми стикаємося.
Щоденним стикаємося.
Щоденно, ну, або хоча б щотижнево.
Так. Парафіяльна – це інституція, яка діє на території нашої країни, зареєстрована як релігійна організація, відповідно, діє до своїх статутних усіх цілий. І вона в класичному своєму вимірі потребує ресурс для функціонування цієї спільноти. В тій спільноті є активи якісь, є нерухомість, є рахунок в банку, є персонал, який працює, чи то є священнослужитель, чи є сотрудник, чи там дяк, чи хтось там прибирає, допомагає, тобто є, є ну, спільнота, та як ми кажемо, адміністративна частина, та? І ця адміністративна частина, очевидно, потребує забезпечення. І ця спільнота глобальна, яка приходить там кожної неділі, вона от складає ці пожертви для того, щоб наша локальна спільнота могла функціонувати. І без тих пожертв локальна спільнота, ну, я не бачу можливості як інституція, щоб вона існувала. Це практично є неможливо, як інституція, та, локальна. Коли ми говоримо про, скажімо, інституцію глобального виміру, яка об'єднує парафії, громади, там, різні наші спільноти в церкві, вона також потребує ресурсу для того, щоб творити цю єдність, творити інституційну єдність, та, де є різні комісії, де є різні програми, які напрацьовують, ну, скажімо, у нас недавно, що виданий був в церкві катехизм для молоді. Так, мусила бути комісія, мусили бути експерти, люди, які впродовж якогось часу напрацьовували цей катехизм. Так? І вони мають мати певне своє також адміністративне забезпечення.
Тобто, виявляється, вони це роблять не безкоштовно, так? От,
виявляється, це, ну, вони ж мають сім'ї, вони мають, знаєте, це люди, які, це їхнє місце праці. І це нормально. Вони працюють, вони мають отримувати належну заробітну платню за ту свою роботу, яку вони роблять.
Або хоча б якусь заробітну
платню. Або хоча б якусь, та, нехай буде, залежно яку частину, чи вони по сумісництву працюють. Вони можуть і волонтерити. У нас є такі комісії, де в нас вони займаються, ну, практично, вони мають священнослужитель парафію, там, чи працює на іншій праці, якийсь там цивільний працівник, але тут погодився, що я частину можу тут щось допомогти і тут буду робити. Але це є окремі випадки. Зазвичай та глобальна інституція, вона потребує ресурсу для того, щоб забезпечити єдність цілої церкви. І на кінець, про цей третій вимір, як тіла Христового, як церкви глобальної, без інституції, я скажу. Не знаю, може нас критикують, але думаю, що там ресурсу не потрібно. На цьому рівні. Чому? Тому що так уклав Господь Бог, Ісус Христос, цю церкву, яка вже 2000 років, різні імперії впали, які стояли на матеріальних, скажімо, основах. А церква стоїть. Інституції можуть впасти, не витримати, банкротство, немає коштів, звільнили людей, персоналу, оптимізували, інші якісь речі там, немає коштів, не здійснюємо програм, не навчаємо, не друкуємо книг, не їздимо, не ще щось. Але як інституція духовна, ми функціонуємо. Церква українська, греко-католицька була в підпіллі. Не було ні ресурсів, ні центральної інституції, перештав підпілля, патріарх Йосип Стіпий на засланні, скажімо. Але церква вижила.
Більше 40 років.
Вона має в собі цей генетичний код. Вона стоїть на чомусь іншому. Бо якщо б вона стала на матеріальні речі, вона би не витримала. Вона би впала, як різні імперії, різні інституції впродовж 2000 років, які тривали. Та? Тому ми маємо тих три виміри, і один точно є вічний і сталий. Тих два виміри, вони можуть модифікуватися, вони можуть змінюватися відповідно до обставин, до викликів, які приходять.
Дякую, отче. Я нагадую, що у нас у студії отець Любомир Яворський, патріарший економ ГКЦ. І ми сьогодні говоримо про підтримку церкви і взагалі про участь мирян у житті церкви. Також нагадую, що слухачі можуть задати свої питання і нагадаю номери телефону прямих ефірів. Це 044-577-56-45. 044-577-56-46. Також ви можете подзвонити до нас з мобільного за номерами 098-650-18-60 або 093-272-07-45. А ми продовжуємо. Отже, от повернемося до самого першого цього нашого локального парафіяльного виміру, який нам дає так відчуття єдності, але тим не менше так, котрий потребує фінансового забезпечення найбільше на цьому рівні. Отче, а чи можете ви сказати, ну так як одне око, який приблизно відсоток витрат церкви закривають так звані недільні пожертви мирян, ті, які ми складаємо там під час літургії, і звідки беруться кошти на всі інші витрати? Або за рахунок чого функціонують невеличкі парафії? От ми знаємо, є парафії, де буквально 15 парафіян і ті літні. Як вони справляються з такими питаннями?
Ну, дякувати Богу, церква як інституція, вона є дуже солідарна. І вона проявляє у собі цю солідарність. Ділення, відкритістю, підтримкою. І ті менші спільноти, вони отримують від тих більших спільнот, знаєте. І ця солідарність, вона дозволяє бути стійкими, та проходити певні ті виклики і потреби. Коли ми говоримо про малі спільноти, малі парафії і про ті ресурси, які вони, скажімо, залучають з своїми парафіянами, вони, так як ми вже казали, є на конкретні потреби, але співрозмірності мені зараз сказати, я би дуже хотів вийти на якусь статистику, але я уявити собі поки що навіть не можу, коли говоримо про глобальну церкву, тому що найбільше збірок, які відбуваються в нас в церкві, це збірки на потребуючого парафіянина. Я дивлюсь по Патріаршому соборі. Угу. Майже щонеділі спільнота Патріаршого собору збирає кошти на підтримку, на лікування того чи іншого парафіянина. Чи потреби, не тільки лікування, але й інші потреби, які мають. Коли ми говоримо про безстрокову акцію, яку ми запустили в церкві «Нагодуй убогого», ми не можемо навіть порахувати, наскільки багато. І це, бачите, коли ми кажемо «церква», це не ієрархічна структура дала ті кошти. Церква – це як спільнота, де є священнослужитель і вірний. Де вірні разом могли акумулювати ті кошти, щоб допомогти і дати. І це насправді колосальні великі ресурси, які виходять з церкви, залучаються і допомагають. Але тут є інший момент, що ми маємо гарні партнерства. Ми маємо організації, з якими за кордоном працюємо, фонди, які, знаєте, які дозволяють нам, скажімо, на сході України чи в інших будувати храми. Там, знаєте, 5 людей в громаді, які приходять постійно до церкви. А як їм побудувати цей храм? Знаходяться солідарні спільноти за кордоном, які хочуть підтримати їх. Знаєте, і вкладають ті кошти. І це дуже, дуже по-різному. Тут важко, насправді, дати конкретну відповідь. Але я би хотів колись в майбутньому мати таку відповідь.
Дякую, отче. І маємо телефонний дзвінок від слухача.
Алло, слава Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
Батюшка, дай вам Боже здоров'я, якби такі священники, як ви були, то було б у нас рай на землі. А ви часто буваєте у княжичах, у семінарії, тих святицький, у отця Петра?
Так, ми знаємося, товаришуємо і маю нагоду бути. Та в княжичах.
Так, дякую. А можливо, у вас є ще питання?
Так. Дякую за гарне слово, знаєте. Може, ви завідключилися, ми вас не чуємо, але не, тепер не знаю, як з тим жити, коли ви сказали, що побільше таких батюшок і буде рай на землі, знаєте. Але хотілося б, щоб всі були справжні, знаєте, і випромінювали від себе цю справжність і хотіли творити добро і робити його. Для того і в Княжичах є семінарія, де навчаються молоді студенти, семінаристи, які в майбутньому будуть служити, та служити тим найбільш потребуючим і тим, яких будуть біля кого їм Господь поручить їхню опіку.
Добре, дякуємо за те, що ви дозвонилися. Дякуємо на гарному слові. І ми тоді продовжимо. От тепер же відісти, що зовсім-зовсім трошки лишилося до раю на землі. Але повертаємося знову до питань витрат. Отже, от дивіться, от благодійні фонди в Україні вже мають таку гарну практику, вони публікують звіти про свої витрати або про результати окремих збірок. І для волонтерів, для людей, які їх підтримують, це є надзвичайно важливо. Не тому, що вони знають от там за кожну конкретну гривню, а тому, що воно їм дає відчуття причетності до чогось великого. А наскільки церква, а тут ви вже зараз навели приклад, що церкву ми розглядаємо у трьох рівнях, наскільки церква взагалі готова бути прозорою щодо своїх витрат? Або ще простішими словами, чи знають миряни, на які витрати використовуються їх пожертви? Тобто не поіменно, а от саме за напрямками. Ми вже поговорили так, на підтримку потребуючих парафіян, а ще?
Ну, тут також треба говорити про три виміри, але ми не будемо вже довго, оскільки час збігає нам дуже швидко. Ми дуже добре знаємо на парафіальному рівні. Та? Я вам скажу, найуспішніша парафія, парафіальна спільнота і священнослужитель є там, де є довіра. А довіра є там, де є прозорість. І коли кожної неділі, якщо проводиться якась збірка, у нас в соборі провелася збірка, ми оголошуємо. Цієї неділі було залучено, там ми зібрали завдяки вашій допомозі 30 тисяч там з чимось гривень, скільки там доларів, скільки чогось там. Та? І ці кошти ми передали для тих. Ми зібрали і будуємо, тобто має постійно бути комунікація. Та? Якщо ми збираємо кошти, скільки ми зібрали, і скільки ми реалізовуємо, та? Якщо то парафіальне життя, якщо ми маємо загальноцерковні якісь збірки, там Андріїв гріш, ми кажемо, що в минулому році ми залучили там 58 тисяч з чимось там доларів. Ті кошти, вони пішли. І є розписано, ми наших парафіян інформуємо, куди ті кошти пішли. Підтримали Бейрут, відправили кошти, коли в них цей вибух стався, і треба було оперативно допомогти священнослужителям, які служать на Сході, скажімо, на окупованій території, і їм треба було допомогти, тому що вони опинилися в тих потребах. Інші соціальні потреби, де через Карітас Київ, які звернулися, і там дуже важливо треба було допомогти. Тобто дуже багато, і тут треба давати звіти, інформувати, і тоді насправді буде породжуватися довіра.
Дякую. Отже, маємо ще дзвінок.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отче, скажіть, будь ласка, як ви справляєтесь з нашою бюрократичною системою і чи не обкладають вас налогами? Дякую.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ви дуже гарно зачепили третій вимір, знаєте. Бо коли я говорив про релігійні організації, також про благодійні організації, і церква діє в Україні ще як підприємство релігійної організації. Це те підприємство, бо благодійні організації, вони не обкладаються податками. Вони кошти на свої статутні цілі, так як релігійні організації. А вже підприємство релігійної організації, вона обкладається податками, як кожен підприємець. І тут якраз цей момент, де нам, то, що ми сьогодні говорили, треба доопрацювати по соціальному підприємництву, щоб тут були певні пільги, які дали би можливість розвивати ту чи інший напрямок соціального підприємництва. Очевидно, що мусять бути бухгалтери, юристи. У нас вони є. Це дуже, насправді, великий апарат, який треба постійно відслідковувати. Законодавство змінюється. і його треба постійно, бухгалтера відстежують. У нас, наприклад, сьогодні завершився трьохденний вебінар для наших бухгалтерів, наших єпархій, наших благодійних організацій, де ми їх постійно з ними спілкуємося, вчимо їх, вчимося разом, як нам краще, ефективно здійснювати і в ключі фінансової безпеки напрямок.
Так, дякуємо вам за запитання. Якось колись під час одного із тренінгів я запитала слухачів, що заважає людям, на їхню думку, ділитися коштами. Ми говоримо про жертвувати, займатися благодійністю або чесно сплачувати податки. Ну і окрім очікуваної відповіді, цілком передбачуваної про малі доходи, були іще дві. Перша – це з нами про це ніхто не говорить. А друга, ми не знаємо, як будуть використані ці кошти. І от про питання прозорості ми з вами щойно поговорили. А хто, на вашу думку, мав би говорити із мирянами про питання фінансової підтримки церкви? І наскільки це комфортно робити самим парафіяльним священникам?
Може, ви би трошки уточнили ще це питання, якщо можна, кінцівку цю, щоб я добре дав відповідь.
Ми дуже часто, ми часто чуємо, що гроші в житті не головне, що важко багатому війти, царство небесне, а потім починаються збірки і виходить такий трохи як дисонанс. З одного боку нам говорять, ви про гроші не думайте, з другого ви грошима нам намагаються допомогти. Але коли їх про них не думати, їх нема, чим тоді допомагати? От то хто би мав цей дисонанс зладжувати?
Ну, бачите, очевидно, що це не є тільки роль священнослужителя. Це, очевидно, є завдання цілої спільноти або тих повірених людей, та, як ми вже говорили, економічна рада. І це дуже добре, коли в парафіяльному житті є розставлені всі на своїх місцях. Хтось, хто відповідає за душпастерську раду, хтось, хто за економічну раду, священнослужитель. І вони тоді сідають, спілкуються, говорять про конкретні потреби, говорять про конкретні виклики. І очевидно, що є завжди якісь запитання, не раз є підозри, якась там недовіра, а нащо, а ще щось.
Або священник їздить на автомобілі, а я на велосипеді. Так, а звідки у священника автомобіль?
Це дуже багато речей можна, Боже, як ми почнемо говорити, знаєте, ми загубимося в тому лісі, знаєте. А в тому лісі буде тільки три сосни, але ми загубилися.
Знаєте. Давайте на іншу передачу.
Так, тому це дуже складно. Але коли це буде не в одної особи, а буде в якійсь, скажімо, для чого там є ця десятка, для чого є ці ради, для того, щоб, знаєте, гроші, вони люблять не тишу. Це неправильно.
А що, люблять гроші? Прозорість. Тепер всім стало цікаво.
Прозорість. Гроші люблять там, де двоє і троє, і трошки більше. Коли говорять троє-четверо, тоді вони прозорі є в своїй діяльності. Тоді ми підсилюємо, не тільки священник про це говорить, а говорять ті, хто біля нього є також. Вони є тими амбасадорами, та, що ми знаємо, це потрібно. Вони тоді говорять тут тій другій частині спільноти, що це потрібно, це треба робити. І вони, і очевидно, що комунікація – це спілкування. Якщо є спілкування, комунікація, прозорість, звітність, підзвітність, тоді все є нормально.
Ну і, власне, активні парафіяни можуть бути тими амбасадорами.
Так,
так,
вони, це і вони.
І часто, я так розумію, активні парафіяни часто є тими експертами, які священник не може і не повинен бути експертами в цьому, так як ви кажете, так. Його основна діяльність душпастерська. Але миряни можуть долучатися своєю підтримкою, в тому числі і експертною, в тому числі і, так як ви кажете, у економічних радах, у парафіяльних радах, просто підтримуючи такі напрямки. Ясно. Дякую вам, отче. Для слухачів нагадую, що у нас у студії був отець Любомир Яворський, патріарший економ Української греко-католицької церкви та керівник кризового центру. І ми сьогодні говорили, і в наступних передачах ще продовжимо говорити про роль мирян у церкві, зокрема про підтримку мирянами церкви, про підтримку мирянами соціального служіння, про взаємодію мирян і церкви, тому що це є двосторонній рух, і також про перемоги і успіхи на цьому шляху. Дякую всім, хто був із нами у цій пізній вечірній порі. Отже, дякую вам за безмежно цікаву і дуже корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви будете нашим гостем, як мінімум, ще в декількох передачах, тому що ця тема, яку ми зараз підняли тільки трошки поверхово, вона є дуже важливою, і про неї треба говорити. Дякую всім. Тоді слава Ісусу Христу!
Слава навіки, також щиро дякую!